Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub.
Pascal Gregor. Øj, den vinder som end Magnus Vestergaard. Er der frispark? Nej, det er der ikke. Magnus Vestergaard har gjort det til 2.
Klippet fra Viaplay, som du lige hørte her, stammer fra Magnus Vestergaards 2-1-scoring i kampen mod Hvidovre tilbage i september. Her nettede han 2 gange i 3-1-sejren. Dette gav samtidig indikationer på, at han var godt på vej til at slå sit navn fast på holdkortet. I de sidste par kampe har han båret anførerbindet, og det er hans rejse fra skadesbladet akademispiller og uforløst reserve til kongeblå midtbaneprofil, vi skal dykke ned i sammen med hovedpersonen selv. Mit navn er Pelle Lindegård Bygel. Velkommen til sæsonens 9. episode af Altid Blå og Hvid.
Velkommen til Altid Blå og Hvid, Magnus.
Tak skal du have.
Det blev til en 2-1-sejr her i overtiden mod Helsingør i lørdags, og det er nu, at sæsonen for alvor spidser til. Der er kun 5 kampe tilbage og en tæt topstrid. Er det sådan noget, I kan mærke i truppen i dagligdagen?
Ja, det er klart, at det er nu, det spidser til. Og i og med, at også vi ligger så tæt, så hver kamp er ligesom en finale. Men jeg synes, vi er gode til os at lade os det gå for meget på. Jeg tror hurtigt, man kunne komme ud i noget meget nervøsitet, hvis man begyndte at tænke alt for meget over det. Så jeg synes egentlig, at der er god stemning.
Det lyder godt. Nu er der jo gået et par dage siden der blev fløjtet af. Og hvad er sådan dit indtryk af kampen og jeres præstation her på bagkant?
Det var jo ikke vores kønneste fodboldkamp, rent spillemæssigt. Men jeg synes, at kendetegnet ved den kamp er, at vi kæmper røven ud af bukserne. Og vi giver alt for hinanden, og det viser også, at altså, vi giver max effort til det sidste. Og det er også derfor, vi scorer i 98. minut. Så jeg synes, at det der var sådan bare kendetegn, det er den fighterindsats, vi leverede. Ja.
Godt. Så inden vi går i gang med sådan det første tema, hvor vi skal snakke lidt om din tid i klubben, så vil jeg gerne lige ind på den her fansang, du har fået. Den er jo, den er jo egentlig ret sjovt, og det er jo med den her melodi fra Krummefilmene. Nu skal jeg afholde mig fra at synge den her i udsendelsen. kan jeg kun anbefale, at man tager på stadion og hører det her virkelig gode kreative indslag. Men hvad synes du selv om?
Jamen, jeg synes, den er fantastisk. Altså, den giver et godt smil på læben. Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Altså, jeg har slet ikke regnet med at få en fansang på det første, men så er der kommet en. Men jeg synes, den er fantastisk.
Ja. Ja, forhåbentlig kommer der meget mere af den her til sidst i sæsonen også.
Det håber vi.
Ja. Hvis vi lige vender blikket mod din tid i Lyngby, så kommer du til Lyngby fra FCK i 2014 som 17-spiller.
Ja.
Og du har en del skader undervejs. Også i din FCK-tid og i din Lyngby-tid i ungdomstiden. Lad os starte med dit skift til Lyngby. Hvad er egentlig årsagen til, at du vælger Lyngby til her tilbage i 2014?
Det kan jeg egentlig takke mine forældre for. Fordi at da jeg stoppede i FCK, så var ligesom den normale procedure at gå et step ned og tage til enten B93 eller AAB eller en anden klub i området.
Ja.
Og det var jeg egentlig meget klar på, men der var mine forældre så meget, der punkede de mig lidt for, at nu prøver vi at se, om vi ikke kan få dig herud. Og så kom jeg til prøvetræning herude, og så gik det egentlig meget godt. Og jeg synes, miljøet var meget fedt i forhold til, hvad jeg kom fra. Så det var egentlig meget nemt valg, da de så også synes, at de gerne ville have mig.
Hvad var det, der var så godt ved det her miljø i Lyngby?
Det var meget venskabeligt og familiært. Og jeg tror, i forhold til det, jeg kom fra, så var det sådan, det blev... Der blev ikke set ned på, at man gjorde noget anderledes. Men der var ligesom rum til og plads til at være den, man nu var. Både på banen og uden for banen. Og det værdsatte jeg rigtig meget. Og det var også, tror jeg, det, der skulle til, for at jeg kunne blomstre lidt op.
Ja. Du kæmper også med nogle skader, kan jeg forstå, i din ungdomstid. Og når egentlig ikke at spille sådan, så forfærdeligt mange ungdomskampe, inden du kom op på førsteholdet i 2018. Hvad er det for en periode med de her skader i ungdomstiden? Hvad er omfanget af de her skader?
Egentlig meget pudsigt, fordi det er meget, meget sjældent, at jeg har en muskelskade eller sådan en overbelastningsskade. De skader, jeg har haft, har enten været i FCK var det noget slatterknæ, som kommer, når jeg voksede helt vildt meget på et tidspunkt. Og i Lyngby, der var det en rygskade, som der ikke rigtig var nogen, der kunne finde ud af, hvad det egentlig var. Og jeg brugte så meget tid og mange ressourcer på at finde ud af, hvad det var. Og i og med, at der ikke rigtig var nogen diagnose på, så kan jeg også huske, at jeg var tæt på at trække stikket. Fordi det tog noget tid, og det blev ikke rigtig bedre. Det var så fra den ene dag til den anden, så blev det faktisk værre. Og så gik der et par dage, og så forsvandt det. Så jeg går så og håber, at den ikke kommer tilbage 7.13, men ja.
Du har ikke mærket noget til det siden?
Nej, heldigvis ikke.
Nej.
Og det var en hård tid mentalt.
Ja.
Det var det, ja.
Hvordan stiller det dig sådan i... ja, altså man kommer jo selvfølgelig bagerst i køen, når man er skadet. Og du siger også, du er ved at trække stikket. Hvad sådan med klubbens tålmodighed? Hvordan var den i den her tid?
Jeg synes, at den var god. At det ligesom også, jeg tror også, det var irriterende for dem, at man ikke ligesom kunne finde ud af, hvad det var. Men jeg kom jo sådan tilbage i perioder, og der tror jeg, at de kunne se, at jeg havde noget. Ja. Som var meget spændende. Og det valgte jo ligesom heldigvis at se an.
Ja.
Både for mig og forhåbentlig også for dem.
Ja.
Ja.
Da du så nærmer dig og de scener, du får så debut i foråret 2018 i en kamp over i Odense. Og det er jo så i den her tid, hvor man lige har undgået en konkurs, og der er kommet en masse unge spillere op på førsteholdet, som også har mistet nogle spillere, Mikkel Rygaard og Blume blandt andet. Hvordan oplever du hele den her overgang fra ungdom til senior i Lyngby?
Jamen, den kom egentlig meget pludseligt. Fordi ikke lang tid inden den debut, så var jeg kommet fuldt tilbage. Og havde egentlig ikke regnet med, at det skulle være i Lyngby, at jeg ville fortsætte. I og med, at jeg havde den rygskade der.
Ja.
Og havde også snakket med nogle trænere om at finde noget andet og så videre. Men så til sidst i den her side, så gjorde jeg det godt. Og fik så chancen, og det var jo en kæmpe, kæmpe oplevelse. Altså at være en del af hele det setup, og så få debut i Superligaen, det var sådan helt, what? Hvad sker der lige her? Altså. Det var en virkelig, virkelig, virkelig fed oplevelse, men også sådan lidt en chok-overgang, fordi det var ikke noget, jeg havde regnet med. Men er glad for det. Altså.
Ja. Hvad var det for et hold, du kom op til? Altså, det hele var jo måske, altså udefra set kunne det godt se lidt kaotisk ud, og resultaterne var der heller ikke rigtigt, og det var også en ja, endte også i nedrykningsspil, og endte også med at rykke ned til sidst. Du er så kun med i den her ene kamp. Men jeg ved, at du også træner med og så videre. Altså, hvad var det for en, hvad var det for en, for en trup at være i som sådan en nyoprykket ung spiller, som du var på det tidspunkt? Jamen,
altså, jeg tror der var sådan lidt en kærestemning, fordi man skulle lige finde benene at stå på igen efter efter den her undgåede konkurs. Og var sådan, hvad skal der ske nu, og hvad er planen? Men for mig, der, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det. Jeg var bare virkelig overvældet over at være en del af Lyngbys seniortrup. Ja. Og det var ligesom det, der fyldte for mig.
Så bliver det så til nedrykken og rykker i første division, og Max Rudel kommer til. Der er en stor udskiftning i truppen, og du er så også en af dem, der bliver rykket op i truppen og får kontrakt. Og det bliver så til en 17 kampe og et enkelt mål i denne sæson. Du kommer mest ind fra bænken. Hvad var det for en tid for dig, den her sæson, som jo så også ender med oprykningen til allersidst, selvom det så skidt ud?
Ja, det var vildt. En meget lærerig sæson, fordi det er noget andet at komme fra ungdomsfodbold til seniorbold. Både fysisk, men også at der er meget mere konkurrence. Og det skulle jeg lige vende mig til. Og det er også derfor, det var meget lærerigt, fordi man kiggede jo ligesom på folk, og hvordan de interagerede, og hvordan de spillede. For ligesom at lære, hvordan seniorfodbold er. Ja. Så det var en meget lærerig sæson, og den udmøntede sig jo ret heldigt også, kan man sige.
Ja. Var du sådan på den her tid, altså var du tilfreds med den mængde spilletid, du fik?
Det var jeg egentlig, fordi jeg tænkte, det er mit første år her, og jeg skal lige lære det hele, og jeg var stadig sådan lidt, jeg var ny i gamet. Ja. Så jeg var egentlig godt tilfreds med, selvfølgelig ville jeg gerne have spillet mere, men egentlig tilfreds med de minutter, jeg havde fået.
Og så bliver det så til, ja, så rykker vi så op i efteråret 19 bliver det jo så. Og en sæson, hvor du også mest kommer fra bænken, men det er så i Superligaen. Og jeg kan også huske, jeg dengang sådan her i podcasten også talte med Christian Nielsen, om hvor vi også talte lidt om dig, og at det var sådan lidt ja, mest fra bænken, og du havde nogle perioder med nogle småskader og sådan lidt stop and go. Hvordan oplevede du selv den sæson?
Altså for det første vildt at være i Superligaen. Og vildt nok også at komme ind og få nogle minutter mod nogle tophold, som man jo ikke var vant til. Også en lærerig sæson. Også fordi, at man møder modgang, måske specielt i den sæson. Og det hærder også bare en. Hvor man måske føler, jeg vil gerne spille noget mere, og det føler jeg egentlig godt, jeg kunne, og så videre. Men der må man også bare se, det er jo sidste ende trænerens valg. Hvem der stiller hold. Og det her med at kunne styre ens handlinger og tanker, det var svært, men man lærer også meget af det.
Når du siger handlinger og tanker, er det sådan, hvad skal man sige, frustration over ikke at spille, eller hvordan?
Ja. Ja. Fordi der kan man hurtigt blive lukket ned i et sort hul, hvor man sådan går ind i sig selv, og ja. Man og vand ud, og det er vigtigt, at man ikke kommer dernede, fordi det gør ikke noget godt for nogen.
Nå. Hvilke tilbagemeldinger fik du sådan fra trænerteamet på, hvorfor du ikke spillede mere?
Jeg tror, det var, altså dels var der nogle gode midtbanespillere, men jeg tror også, at de følte, at jeg manglede noget på visse faser af spillet. og jeg måske ikke var sådan, hvad var sådan noget, at jeg ikke viste sådan så mange følelser på banen. Jeg var ikke var så sådan så aggressiv, fordi jeg er meget rolig som person. Og det tror jeg, at der manglede lidt sådan, vis nu, at du gerne vil. Ja. Selvom jeg jo følte, at jeg vil det jo sygt gerne, ja. men der kan man godt gå forbi hinanden, hvis man ikke lige aflæser, hvordan man er som person.
Følte du på noget tidspunkt, at de troede på dig, eller sådan tvivlede på din fremtid i klubben?
Det er klart, at man går med den tanke, når man ikke spiller sådan rigtigt. Og ikke ligesom for vist den tillid, det er at få spillet meget. Ja, den tanke, den gik jeg med. Men den kom måske først senere hen på sæsonen, og så i starten af den anden sæson.
Hvordan så med det her? Så bliver du så udlejet til videre i den næste sæson, hvor jeg også hører, at en af begrundelserne der er, at du skulle have noget kontinuerlig spilletid. Hvad tænkte du selv om den her plan med at blive lejet ud?
Skræmmende også, fordi ja. Nu var man jo ligesom vant til at være i Lyngby, og man kendte det, og så videre, men jeg var også sådan, jeg havde brug for kontinuerlig spilletid, og det er vigtigt at komme ud af ens comfort zone for at udvikle sig.
Ja.
Så jeg var indstillet på, at det er det rigtige valg, og jeg havde også en snak med Per Fransen og Peter Lassen, inden jeg tog derhen, og det bekræftede mig også bare i valget, at det var det rigtige på det tidspunkt.
Ja. Ja, du ender også med at få en ja, rigtig mange kampe for videre, 25 kampe og 5 mål, og I vinder det her nedrykningsspil ret overbevisende, som jeg husker det. Hvad var det for en tid du havde i videre?
For mig var det lidt et turning point, i og med at jeg fandt ud af, hvem jeg var som spiller, ja. Og hvad jeg kunne bidrage med til et hold. Og få den selvtillid, som jeg havde manglet. For i og med, at jeg ikke fik den her kontinuerlige, så fik man aldrig helt sådan, man aldrig helt ud af, hvad kan jeg bidrage med egentlig til et hold. Og det gjorde jeg videre, der fik jeg så den tillid af Per Fransen.
Den her videre trup, som vi også kender den i dag, det er jo en ret sammenspillet trup, som jeg ser det sådan hen over de sidste par sæsoner, også med en del af erfarne kræfter. Og i sidste sæson, der var det jo en Kim Aabæk, en Daniel Stenrup og en Nicolai Arker, som så ikke er der mere.
Ja.
Den her trup, hvad gjorde den for dig?
Den gjorde meget. Og det var også til et virkelig, virkelig rummeligt omklædningsrum. Og det gav mig lov til at finde mine evner, og det jeg kunne. Og de havde også et helt vildt sammenhold, og det har de stadig. Jeg snakker stadig med nogle af drengene derude. Og det var nogle super gutter, som jeg er rigtig glad for at spille sammen med.
Og så vender du så tilbage til Lyngby her i sommer, og ja, den står vi så på første division igen, fordi man er rykket ned. Og der er jo en del udskiftning i truppen. Der er en 7-8 spiller fra startopstilling, der ikke er der mere, derefter sæsonen går i gang. Hvad er det sådan for et hold, du vender tilbage til her efter dit lejemål i?
Det er klart, at der har været noget udskiftning. Samtidig var der også mange, som var der før jeg skiftede til videre, af drengene. Og det er nogle super drenge. Så det var rart at komme tilbage, også for ligesom jeg havde også en følelse af, at nu skal jeg vise, hvad jeg kan bidrage med, fordi det har jeg været ude at finde. Så det var også med sådan en fed følelse i maven og i kroppen om, at jeg kan godt bidrage her. Var i hvert fald min følelse. sådan andet. Men ja.
Hvad var sådan klubbens tilbagemeldinger på dig, efter du var kommet tilbage her og har fået en del spilletid og haft et godt lejemål i Hvidovre? Altså, hvad var planen ligesom med dig? Altså, var det sådan, at de sagde, at nu er det nu, Magnus, altså, nu skal du bryde igennem, eller nu skal vi finde på noget andet? Eller hvordan var det?
Jeg tror, vi alle var glade for, at det var gået godt med det lejemål. Og der tror jeg, at vi alle sammen håber på, at jeg ligesom kunne videreføre noget af det, jeg har arbejdet på i Hvidovre, og føre med hen til Lyngby. Det er jo ikke sådan, man talte direkte om, at nu skal du ud og bare bryde fuldstændig igennem, men det er jo klart, at det er det, man håber på, men det var ikke sådan, at vi havde sådan direkte om snak om, at det er nu, det sker. Det var egentlig meget sådan flydende med, at det var fedt at se, hvordan det har gået der, og lad os se, om vi kan få det videreført her. Ikke?
Ja. Der kom jo som sagt også en ny træner i Frey Alexandersen, som erstattede Clyde Falk, som du ikke nåede at have, men under alle omstændigheder, så kom der nogle nye øjne på dig. Var det også tiltrængt for dig?
Det tror jeg, det var, ja. At der kom en helt ny udefra, som man ligesom ikke var fastlåst i hvem, hvordan de ligesom så mig som spiller. Fordi der var sket meget på det år.
Ja.
Så det var rart, at der ligesom kom en helt ny, og som kunne vurdere mig med friske øjne.
Ja.
Det var det.
Ja. Du fortalte også før, at du i din tid her i Hvidovre også bliver mere bevidst om, hvilken type du er, og hvilke evner du egentlig har, og hvad du sådan er god til på banen. Hvad er det for nogle ting, som du bliver bevidst om her?
Jeg bliver bevidst om, at jeg er god til at være powerspiller. Jeg kan godt lide at komme ind i dueller, og jeg kan godt lide at løbe meget frem og tilbage. Jeg kan godt lide at løbe dybt. Jeg kan godt lide at sætte mine holdkammerater op. Og der bliver jeg bevidst om, at jeg er god, og jeg kan godt lide at være den her ikke aggressiv på den måde, at jeg råber og skriger, men aggressiv på den måde, at jeg går ind i dueller. Både offensivt og defensivt. Og ligesom bliver bevidst om, at jeg kan bidrage meget med mine løbemeter. Jeg kan skabe noget rum, både for mig selv, men også for mine holdkammerater.
Hvad sådan tidligere, altså har du været sådan, eller sådan blevet flyttet, altså, du har jo selvfølgelig altid, for det meste spillet på midtbanen, så vidt jeg ved, men der kan jo også være flere roller derinde, man kan spille 8, 6 og 10 på kanten, eller noget helt fjerde. Har der sådan været lidt tvivl om, hvilken rolle du skulle have sådan i din tid i Lyngby, eller hvordan har det været?
Det tror jeg, der har, også for mit vedkommende. Altså, jeg har faktisk også spillet keeper i en kamp. Jeg har prøvet lidt det hele. men jeg tror, jeg har altid set mig selv som sådan en 8-type, som er med box til box. Men så har jeg været lidt 6'er og lidt 10'er, og der tror jeg også bare, det blev gjort klart tydeligt, både for mig, men nok også for Lyngby, at det er som 8'er. Som sådan løbesvin, som han nogle gange bliver kaldt.
Ja, det har han også kaldt, når jeg har hørt.
At jeg passer ind.
Det her, jeg tror ikke, det er forkert, hvis vi siger, at du sådan for alvor har fået dit gennembrud i Lyngby i den her sæson. Er du enig sådan i den betragtning?
Det er altid svært at snakke om gennembrud, fordi jeg føler jo altid, at jeg kan gøre det bedre endnu. Men det er sindssygt dejligt at spille mange kampe og kunne være med til at bidrage holdet med det, jeg kan. Også at vi at få den tillid både fra klubben, men også fordi jeg vil også gerne vise den tillid tilbage, som jeg har fået igennem mange år.
Hvad tror du, der har, nu har vi været inde på noget på lejemålet og så videre. Men hvad er der sådan andre ting, der har været med til at, sådan at gøre forskellen fra, at du er ja, altså gået fra at være sådan lidt i periferien af holdet til at ja, være fast starter og egentlig også være, ja, være viceanfører, som du har været her i de sidste par kampe?
Jeg tror, jeg er ikke så meget for at rose mig selv, men jeg tror også lidt, at det er noget af det i hvert fald min egen fortjeneste, i og med, at jeg er vokset som person og som spiller. Men så har jeg også fået den tillid af trænerne og få lov til at spille. Og det giver også en anden energi og en anden selvtillid. Det gør det. Så det har været rigtig rart, fordi det var jeg måske ikke så vant til de første par år af min karriere. Og det gør også bare, altså igen, jeg vil gerne vise den tillid, at den er noget værd, altså.
Ja. Hvordan sådan ser du konkurrencesituationen inden på midtbanen? Altså nu spiller du ret fast og som en af otterne. Men der er jo også andre, der sådan byder sig til på de pladser, der Rezan Kolo har spillet der, og Sander Sangarbo har også spillet der tidligere på sæsonen. Hvordan oplever du konkurrencen?
Jeg synes, den er god. Jeg synes, vi har rigtig mange gode spillere på midtbanen, og ikke kun midtbanen over det hele. Og det kræver også, at man er på spidsen af sin tær, hvis man kan sige det. Fordi man skal være, altså bringe sit A-game hver gang. Og det bidrager også til, at vi alle sammen bliver bedre.
Ja.
Fordi at vi ligesom konkurrerer med hinanden.
Ja.
Og vi er jo stadigvæk gode venner, det er ikke noget det. Men det kræver også, at man gør, hvad man skal for at kunne spille og gøre, hvad man kan. Ja.
Ja. I takt med, at du er blevet mere fast inventar i startopstillingen, hvordan er din rolle så sådan i truppen ændret sig uden for kritstreger?
Det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg tror ikke, den har ændret sig sådan gevaldigt. Altså, jeg har altid været en type, som har kunne lide at snakke og kan snakke med stort set alle. Og det føler jeg egentlig også, jeg gør. Det er jo sådan noget andet, hvad de siger. Men, men altså, jeg kan godt lide mennesker. Så jeg har altid snakket med folk, og det gør jeg både før, men det gør jeg også nu. Så er det måske også det her med, at man bliver lidt ældre, og man bliver lidt mere erfaren. Så åbner man sig også mere op. Så jeg tror ikke, den har ændret sig, den er måske bare blevet tydeligere. Måske.
Ja. Ja. Du har også både anførerbindet her i de sidste par kampe. Hvorfor har du fået det bind? Jeg ved, det er måske også træner, jeg skal spørge om det. men jeg går ud fra, at du også har fået en begrundelse.
Ja, det har jeg. For det første er det jo en kæmpe cadeau at bære det bind der. Jeg tror, at en af begrundelserne var, at de synes, jeg er en god fodboldspiller. og så også, at det her med, at jeg interagerer lidt med alle. Og så er jeg også lidt sådan, hvad kan man sige, de unges repræsentant. Fordi jeg snakker også meget med de unge drenge. Ikke fordi jeg selv er monster ung mere, men også ligesom den vej, at der kommer nogen ind, som også kan se deres perspektiv, som kan bibringe lidt den vej.
Ja. Du er også, ja, som du nævner, selv været unge en gang, og er det stadigvæk?
ja. Så gammel er jeg heller ikke.
Nej, lige præcis. Hvilke rollemodeller har der været for dig sådan i truppen, ja, både nu og tidligere?
Det jeg tror ikke rigtigt, at det er ikke fordi, jeg har haft sådan en decideret rollemodel. Men jeg har haft nogen, hvor jeg har tænkt, wow, en fed type som spiller og som person. Og Marcel Rømer er en af dem. Ja. Jeg synes virkelig, han er en sej person. Kæmpe ros til ham. Og rigtig god til at inkludere alle omkring sig. Og meget, meget konstruktiv i sin måde at være på som leder. Ja. Og det beundrer jeg rigtig meget. Så er der også en som Bjelland for eksempel, som er, som er kommet ind, som jeg synes er en super fed fyr. Og som er automatisk også lytter meget til med al den erfaring, han har. Og jeg har altid lært, at man skal stikke et sugerør i de folks hjerner, som er klogere end en selv. Ja, meget sjovt at spørge. men det prøver jeg lidt med nogle af dem her, hvor jeg kan se, okay, der kan jeg virkelig lære noget.
Hvis vi så vender blikket mod, kigger lidt frem i tiden, så har du kontrakt til sommeren 2023. Den blev forlænget her inden jul, hvor der blev lagt et år mere på. Hvad er årsagen til, at der kun kom et år mere på?
Jeg tror, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det var, at man ligesom skulle gå lidt til anden, hvor jeg ved, hvor man ligger henne. Og også tror jeg taget sådan min alder i betragtning. Altså hvis jeg nu i dag gerne vil prøve at se, hvor langt jeg egentlig kan tage mit eget niveau. Så jeg tror, det er sådan noget med det at gøre.
Ja. Var det, altså, kan du give sådan et indtryk af, om det var dig selv, eller klubben, der ligesom pressede på for, at det kun skulle være derovre, eller?
Ja, det er jo mest min agent, der står for forhandling, men mit indtryk var egentlig, at det var begge parter var glade for den aftale, der blev lavet.
Ja.
Det er i hvert fald mit indtryk.
Ja.
Det kan godt være, jeg er helt skæv på den, det ved jeg ikke.
Men jeg tænker også, at hvis klubben skal have penge for dig, så er det måske et salg her til sommer, medmindre man selvfølgelig forlænger kontrakten. Er det sådan et muligt scenarie, sådan, som det står nu?
Jeg tror lidt, jeg prøver ikke at se alt for langt frem. Lige nu prøver jeg bare at have fokus på de her kampe, vi skal spille.
Ja.
Fordi jeg tror, hvis jeg begynder at tænke for meget over, hvad sker der her, og hvad nu hvis, og så bliver jeg ufokuseret på de kampe, der kommer.
Ja.
Men det skal dog siges, at jeg er sindssygt glad for at være i Lyngby. Og har altid været det.
Ja.
Jeg synes, det er en kongeklub med kongeblå farver.
Vi har også fået et spørgsmål ind fra en trofast lytter, Niels Blok, som gerne vil vide, om du sådan her nu er tæt på at forlænge din kontrakt med Lyngby.
Og ikke lige nu. Jeg har forlænget her i vinter, så der har ikke rigtig der har ikke lige været noget nu her. Det har der ikke.
Altså, hvis vi nu antager, at kontraktforlængelse det er sådan et spil, hvor meget betyder oprykning så i det puslespil?
Og det er klart, at jeg vil sindssygt gerne spille Superliga med Lyngby. Og det nu gjorde vi det jo så her, eller jeg gjorde i hvert fald her nogle sæsoner siden, men det var mere indhop, og jeg vil også gerne ligesom spille Superliga med Lyngby, hvor jeg også får noget mere kontinuerlig spilletid.
Ja.
Fordi der tror jeg og håber også, at jeg vil kunne bidrage.
Den hedder jo Horsens her på fredag, og ja, vi har jo har en lidt sjov historik med Horsens. Vi har vundet de sidste tre gange derover, og de har også vundet de sidste tre gange på Lyngby Stadion.
Ja.
Hvad er Horsens egentlig for en modstander, som du selv?
Det er en svær modstander at spille imod. De gør det på lidt deres egen måde. Og det er meget sjovt, hvordan de ligesom sætter deres ene midtstopper op i angrebet.
Ja.
Det første stykke tid, og så sætter de ham ned igen.
Ja,
og så hvis de kommer bagud, så op med ham igen. Hvilket er meget atypisk, men svært at spille imod.
Ja.
Og det er jo meget fysisk stærkt hold. Og kommer med mange indlæg, og kendt for at være gode på dødbolde. Men vi har noget, vi skal bevise i forhold til sidste gang, de var her. Der var vi meget skuffet over vores egen præstation.
Ja. Det var det. Hvad tror du, det bliver for en kamp sådan her på fredag? Altså sådan to hold, der vil afvente lidt, for det er jo nummer et mod nummer to, og ja, lige mange point, og ja. Og måske kunne uafgjort godt være et godt resultat for begge to, selvom der selvfølgelig også er, der er ikke så langt ned til nummer 3 og 4.
Nå. Ja, vi går efter at vinde. Og det er ligesom vores mindset til alle de her kampe. Jeg tror ikke de her kampe, der kommer her, jeg tror ikke, det bliver verdens kønneste fodboldspil. Fordi jeg tror, at begge mandskaber er sådan lidt, den skal krise hjem. Og det er også det, jeg forventer her på fredag, at det bliver om at vinde ens dueller, og vinde en anden bolden. Og så forhåbentlig få et mål i den rigtige ende.
Ja. Du nævnte selv den her fysiske styrke, som Horsens har. Hvordan ligger det til dig? Altså, du sagde før, at jamen, du kan egentlig godt lide at gå ind i de her dueller. Men er Horsens virkelig sådan en... Altså, er deres spillere også nogle, som du ser, som er, ja, altså, er rigtig svære at slå i, sådan i duellerne?
Der er ingen, der er så gode, at det ikke kan ligge ned.
Okay.
og det er klart, at det er, man skal give den alt, hvad den har i de dueller der. Men vi kan sagtens være med på det, fordi vi er også gode til dueller. Altså. Og vi er også gode til en masse andre ting. Og det håber jeg ligesom, hvis man kan kombinere det, at det udmønter sig i noget godt.
Ja, det bliver i hvert fald spændende at se. Og her inden vi lukker ned, så er der også kommet nogle spørgsmål ind fra nogle af fansene.
Ja.
Og der er faktisk vi starter faktisk med en lidt sjov en. Det er en tidligere fysioterapeut på førsteholdet, Morten Karl, som kommer med et... det første spørgsmål er lidt mere seriøst end det andet, men han spørger, hvordan har din fars erfaringer som tidligere OL-sejler haft betydning for din fodboldkarriere? Og det er jo så her, det skal siges, at din far, Stig Vestergaard, har været OL-deltager for Danmark i 92 og 96, mener der, som sejler.
Det er bare godt spørgsmål. Det har haft stor betydning i og med, at jeg er meget stolt af ham. Det skal ikke være blege for indrømme. Og jeg har også brugt så meget i og med, at det kan godt være, at det er forskellige sportsgrene, men mentalt, der er det meget det samme i hvilken som helst sportsgren, du laver. Så der har jeg brugt så meget i forhold til sparring på, hvordan kan man udvikle det, og hvordan håndterer man pres og dårlige perioder og så videre. Og han har altid været meget støttende, og han har ikke punket mig for, at jeg ikke fulgte hans fodspor. Selvom jeg godt kan lide at sejle. men ham har jeg brugt meget som sådan sparringspartner.
Ja. Så spørger Morten Karl også, hvem er den bedste, sjoveste, flotteste fysioterapeut, du har haft?
Nu bliver jeg jo nødt til at sige ham jo. Altså, ja. Så bliver han meget skuffet. Ej, han er, han er en sjov mand. Der. Jeg håber, han har det godt forresten med hans hoved.
Og så er der en Anders Rune Hansen, der spørger mere ind til så nogle af dine evner på banen. Han spørger, hvilke færdigheder skal du udvikle for at være klar til Superliga-niveau?
Det er sjovt, det er svært at sådan svare på præcis, hvad man skal udvikle. Jeg tror bare, sådan all round skal blive bedre, men jeg vil gerne, et personligt mål for mig er at blive bedre til at holde fast i kuglen fejlvendt. Og blive bedre til, ikke fordi jeg synes jeg er dårlig, men blive bedre til pasningsspillet. Og hvis jeg ligesom kan få løftet det, så føler jeg egentlig, at jeg har en meget god pakke, sådan en meget, meget god allround pakke, både fysisk, men også spillemæssigt.
Et andet sidste spørgsmål, det kommer også fra Niels Blok, som tidligere har været på banen, og det er igen i forhold til det her transfer, og du fortalte, at du fokuserer ikke så meget på det sådan lige nu og her, men sådan, ja, sådan lidt mere generelt, har der sådan været forespørgelser på en transfer til udlandet sådan, for dit vedkommende?
Nej, det har der ikke. Nej. Det har der ikke. Lige nu der er jeg glad for at være, hvor jeg er. Og føler stadig, at jeg kan udvikle mig meget. Jeg er slet ikke færdig. Sådan er.
Hvis vi sådan kigger lidt frem i tiden, og et udlandsskifte kommer på tale, har du så sådan gjort dig nogle tanker om, hvor det kunne være henne?
Jamen, jeg tænker egentlig, at Madrid er et meget godt... Ja. Ej, det har jeg ikke rigtigt. Altså, det er klart, at det er et det kunne være en sindssygt fed oplevelse, og også et mål for mig at prøve at opleve det. Men ikke sådan, jeg har tænkt et specifikt sted. Det er det ikke.
Okay, godt. Jamen herinde, inden vi lukker ned, så vil jeg høre, om der er noget, du er brændt ind med, som du gerne vil med.
Så skulle det måske være, at da du spurgte mig, hvad min styrke var, så glemte jeg helt at sige luftrummet. Jeg synes også, jeg er meget god på hovedet. Men ellers så har jeg faktisk ikke noget. Jeg sådan lige... Det havde været sjovt at være med.
Ja, det er jeg glad for. Ja. Jamen ja, altså hovedspillet, det kan jo være, at du får brug for det på fredag.
Det kan det være. Og så håber jeg ikke på endnu en hjernerystelse.
Nej, ikke flere af dem. Der har været nok af dem i Lyngby Boldklub.
Ja, det har der. Det har der sgu.
Må jeg lige spørge til den der... Den du spiller med, jeg ved ikke, om det er et bånd, eller om det er en hjelm, eller hvad det præcis er.
Det er måske meget godt, at få afklaret det, for det tror jeg, der er mange, der tænker. Det var egentlig fordi, at inden for de sidste halvanden år, der har fået 3 hjernerystelser.
Okay,
og den sidste her mod Fredericia var slem. Og der tænkte jeg slet, hvad kan jeg gøre her, altså for at prøve at forhindre det. Og så var der en, som anbefalede det her Headstrong. Det er et tykt pandebånd med sådan noget ekstra beskyttelse om bag til, fordi de hjerner, jeg har fået, det er, fordi jeg er blevet hættet i baghovedet.
Okay.
Og det er jo ofte sådan noget, man ikke, du kan klar over det, det kommer ofte som et chok, fordi hvis du kan jo se, hvad der kommer forfra.
Ja.
Men det her bagfra, der bliver man meget overrasket og kan ikke nå at spænde op. Ja. Så det giver sådan noget ekstra beskyttelse om bag til.
Ja.
Det er sådan noget gelé, trøjeagtigt.
Okay. Men har du oplevet, at det rent faktisk har hjulpet i nogle situationer?
Ja. Ja, der var faktisk. Der var et tidspunkt, hvor jeg også blev ramt skråt bag til.
Ja.
Og der hjalp det.
Ja.
Jeg tror også, det er lige så meget mentalt. Jeg har jo ikke lyst til at sidde som 40-årig og simpelthen have tinnitus, eller hvad der nu kunne være eftervejer. Så det er sådan... Ja, det er sådan en ekstra hovedbeskyttelse.
Godt. Magnus, jeg synes, vi har været godt omkring. Der vil bare tilbage at sige tak, fordi du var, med, og alt muligt held og lykke på fredag
og
fremover.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig.
Tak, fordi du lyttede med. Altid Blå og Hvid er tilbage med mere kongeblåt indhold i løbet af maj måned. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Pelle Lindegård Bygel. Vi høres med.